Glorie Domnului!
Aș vrea să vorbim în această dimineață despre pocăință. Nu știu, știam care verset să-l citesc, sunt așa de multe care îndeamnă la pocăință. Am ales să citesc un text care nu vorbește despre cuvântul pocăință, dar în conținutul lui, de fapt, definește ce înseamnă pocăința adevărată. Haideți să ne ridicăm și să citim de la Isaia 55, pagina 726. Isaia 55, începem cu versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celor ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui, omul elegit de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul, care nu obosește iertând. Slăviți să fie Domnul! Știți, cuvântul acesta, pocăit, este folosit de multe ori în mod abuziv. De multe ori este folosit chiar ca o poreclă, pocăitule. Noi am crescut în România, o țară în marea majoritate ortodoxă și cei din culturile evanghelice, în mod special bisericile pentecostale, baptiste, creștini pe Evanghelie, erau poreclite, denumite pocăiții. Noi eram pocăiții, puși în aceeași oală. De multe ori, chiar și când cineva din biserice, din adunările noastre, dezonora într-un fel numele lui Dumnezeu, imediat spunea: uite ce fel de pocăit. Asta nu-i pocăit, cu adevărat. Și pentru cel care era cu adevărat pocăit, asta era ca o cinste. Se gândea în mintea lui și în inima lui și spunea: eu împlinesc ceea ce spunea Domnul Iisus. Atunci când vă vor prigoni din pricina numelui meu, să săltați în sus de bucurie, pentru că este o onoare să suferiți din pricina numelui meu. Numai că, din păcate, erau foarte mulți care se ascundeau sub porecla aceasta, pocăiții, și nu trăiau pocăința și cred că îi zgâreau la urechi în momentul când îi se spunea: bă, pocăitule, și el numai pocăit nu era. Acum, cuvântul ăsta și-a mai pierdut din semnificația pe care o aminteam mai devreme. Acum, pentru unii o laudă asta, pentru unii ceva frumos, e ceva exact ca slujitor, nu? Este un slujitor al Domnului. Ceva onorant, când de fapt cuvântul slujitor înseamnă să te pleci acolo să slujești omului. Ăsta e pocăit, ăsta e un om pocăit, ăsta e o onoare pentru noi. Spuneam că oamenii schițează în fel și chip portretul pocăitului. Oamenii pot să spună ce vor. Gândiți-vă dumneavoastră, fiecare în parte, dacă ar fi să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră un pocăit, ce răspuns v-ați da? Hai să ne gândim câteva secunde, ce înseamnă un pocăit pentru tine? Dacă te-a întrebat cineva: bă, dar ce-s pocăiții? Ce ai răspunde? Păi ăștia de fapt sunt o altă religie. Ăștia sunt cei care merg la biserica pentecostală, cei care merg la biserica baptistă sau creștini pe Evanghelie. A, pocăiții sunt oamenii care au renunțat la plăcerea lumii acesteia și s-au dedicat viața lor în a-L sluji pe Dumnezeu. A, pocăiții sunt aia strani, mă, aia îi vezi imediat, îi vezi în autobuz, pe stradă, aia sunt îmbrăcați simpli. Femeile de obicei au batic în cap, sunt îmbrăcate cu fuste lungi. Ăia-s pocăiții. Ce sunt pocăiții pentru tine? Vreau să intitulez predica în această dimineață Portretul pocăitului. Și hai să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ce spune Biblia despre pocăit. Pocăitul nu este o poreclă, pocăitul nu este doar însușirea cuiva, pocăitul nu este doar exprimarea felul în care te îmbraci, nu înseamnă doar exprimarea felului în care te comporți. Pocăit înseamnă mult mai mult decât toate acestea. Cum arată adevăratul pocăit? În primul rând, adevăratul pocăit a trăit acest eveniment drastic în viața lui. Pocăința este la fel ca sfințenia, un proces. Vorbim despre pocăința inițială, la nașterea din nou. Și este momentul acela drastic, de aia l-am numit, eveniment drastic în viața unui om. Este ceva care nu uiți toată viața ta. Este momentul în care, efectiv, te-ai prăbușit înaintea Domnului și ai recunoscut că ești un ticălos și ți-ai plâns păcatul. Și asta trebuie să fie experimentat de fiecare om care pretinde, sau vreau să spun despre el că este pocăit. Pocăitul este omul care a experimentat acest eveniment drastic în viața lui, l-a trăit acest eveniment în viața lui. Și avem exemple în Biblie foarte multe, începând din Vechiul Testament până în Noul Testament. Unul dintre cele mai frumoase este evenimentul lui Pavel, reluat și repovestit de el în Faptele Apostolilor, în mărturia sa. Moment în care, plecat acolo în țărână, este de fapt imaginea cea mai frumoasă, cu capul acolo în țărână, trântit jos la pământ de măreția lui Dumnezeu, să privești în sus și să recunoști că Domnul este adevăratul Dumnezeu și că tu ești un ticălos și ai nevoie de pocăință. Apoi aceeași Pavel mărturisește și spune: eu sunt cel mai mare păcătos. Și asta este atitudinea omului păcătos, atitudinea omului care a experimentat adevărată pocăință. Eu sunt un nevrednic, sunt cel mai mare păcătos. Și aici, ca o paranteză, când vii în biserică și te crezi mai bun ca altul sau mai bun ca alții, este o problemă acolo cu pocăința ta. Portretul pocăitului. Am spus că prima trăsătură și este esențială este acest eveniment drastic trăit de el. De aici pornește viața de pocăință. Spuneam că este exact ca la sfințire, este momentul sau e actul inițial al îndreptățirii, al răscumpărării pe care o face Hristos în noi, al sfințirii pe care o face Hristos prin sângele său. Dar apoi trebuie să continue toată viața acest proces al sfințirii. Sfințire zilnică. Și este și cu pocăința. Este un act inițial. Este pocăința de la nașterea din nou, dar pocăința aceasta trebuie să continue în viața noastră. Este, dacă vreți, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar este o conducție absolută a mântuirii, dacă o luăm împreună cu credința. Știți, de multe ori ne-am auzit expresia aceasta: singura condiție pentru mântuire este credința, și este adevărat, dar credința fără pocăință este indispensabilă. De fapt, ele două sunt împreună și împreună formează ceea ce numim noi, în termenii noștri contemporani, convertirea. Uitați ce spune Domnul Iisus unora care vin la El în Luca capitolul 13 și le spune despre ceea ce a făcut Pilat, cum a măcelărit acei galileani. Le spune Domnul Iisus în versetul 2, capitolul 13: credeți voi că acești galileani au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileani pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Observați de ce este o condiție necesară pentru mântuire. De fapt, noi spunem oamenilor despre salvarea lui Hristos, despre realizările pe care le-a făcut crucea în viața omului. Dar nu vorbim omului despre starea lui de păcat. Nu vorbim omului despre nevoia de a se întoarce din starea lui de păcat. Și nu ne surprinde faptul că foarte mulți înțeleg doar pe jumătate sau înțeleg greșit mesajul Evangheliei. Am auzit că este harul lui Dumnezeu, am auzit că acolo se dă iertare, am auzit că acolo se dă mântuire, am auzit că poți să trăiești o viață fericită. Dar omul acela n-a trăit sau n-a experimentat o pocăință profundă în viața lui. Haideți să vedem câteva versete din Vechiul Testament. În Vechiul Testament era, dacă vreți, un ritual, un ceremonial ritualic în privința pocăinței. Dumnezeu, prin profeții săi, chema poporul la pocăință. Luăm doar un exemplu, deci sunt multe: Osea, Amos, Isaia, Ieremia, toți au chemat poporul la pocăință. Unii dintre ei, cum ar fi Ezechiel sau Ieremia, au trebuit să facă gesturi extreme pentru a arăta cum este inima lui Dumnezeu de sfântă și cum poporul trebuie să se întoarcă de la căile lui. Gândiți-vă doar la exemplul lui Osea, obligat, așa în ghilimele spune Dumnezeu, să meargă să ia o curvă care îl părăsește, trebuie să meargă să o răscumpere, din nou să recăsătorească cu ea, pentru a da exemplu poporului despre ceea ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu și faptul că omul trebuie să pocăiască. Ioel, pagina 883, spune așa, versetul 14, capitolul 1: vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Poi, capitolul 2, versetul 12: dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Astea sunt expresiile care însemnau ritualul acesta al pocăinței poporului. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe popor, strângeți pe bătrân, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, întoarceți-vă la mine cu bocet și plâns. Toate acestea, astăzi pentru noi, înseamnă, spunem noi cuvântul, convertire. Înseamnă Pocăință, schimbarea atitudinii, schimbarea minții. Pentru unii, spuneam, pocăința înseamnă doar efectiv o schimbare la nivel intelectual, doar schimbarea minții. Dar Domnul Iisus și apoi, de fapt, întâi Ioan și apoi Domnul Iisus mustra pe cei care veneau la ei cu astfel de atitudine și spunea Ioan, mergeți întâi și faceți fapte vrednice de pocăința voastră, pentru că pocăința adevărată înseamnă și rodnicie, înseamnă să arăți prin faptele tale că ai experimentat adevărata pocăință. Isaia, pe care l-am citit, vorbește din nou despre întoarce și ăsta este cuvântul cheie, întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la Dumnezeu. Nu este de ajuns doar căința, nu este de ajuns experimentarea aceasta la nivel intelectual, al faptului că ești un ticălos și ai nevoie de Dumnezeu, este esențială întoarcerea spre Dumnezeu și asta înseamnă pocăința adevărată și aici eșuăm mulți. Auzeam chiar predicatori spunând, fraților, pocăința înseamnă să te întorci cu 360 de grade în viața ta. Oare asta înseamnă pocăință? Adică să te întorci la lucrurile care le făceai înainte? Nu, pocăință înseamnă să te întorci cu 180 de grade, să întorci spatele în direcția în care mergeai, să te întorci spre Dumnezeu. Și pasul acesta nu-l face. Și auzim de multe ori, din ce în ce mai des expresii de genul acesta la predicatori, la cei care dau îndemnuri, este așa de dificil într-o vreme ca aceasta. Nu este lipsa cuvântului lui Dumnezeu pe care l-auzim des, nu este lipsa experiențelor vizibile din viața noastră, nu este lipsa mărturiilor din mijlocul nostru, este lipsa puterii de a trăi cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți de ce? Pentru că atunci când se vorbește despre pocăință, nu ne place să ne întoarcem din căile noastre. Pentru că atunci când se vorbește despre pocăință, ne deranjează că Dumnezeu insistă pe anumite lucruri în viața noastră. Adevăratul pocăit sau portretul pocăitului, spuneam că pornește cu lucrul acesta, experimentarea sau trăirea acestui eveniment drastic în viața lui. Momentul inițial, când și-a plâns păcatul înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a iertat și l-a răscumpărat. Îți mai aduce aminte de momentul acela? Este real pentru viața noastră? Momentul în care Hristos ne-a iertat pentru vina noastră. Momentul în care Hristos ne-a dat această, pe lângă făgăduință, această bucurie și această simțire, convingere în inima noastră că suntem cu adevărat iertați înaintea lui Dumnezeu și te răscumpărați. Și puteai declara în mintea și în inima ta, acum dacă ar veni Domnul sau acum dacă ar trebui să plec la Domnul, sunt sigur că merg acasă. Sunt sigur că merg acasă. Omul în natura sa, în firea sa, este păcătos. Omul nu poate prin puterile lui, omul nu poate prin abilitățile lui să se mântuiască. Omul are nevoie de Dumnezeu. Omul are nevoie să-L caute pe Dumnezeu, să întoarcă spre Dumnezeu. Spunea apostolul că cel care îl caută pe Dumnezeu, să creadă că El este. Dumnezeu se apropie de cel care îl caută, de cel care umblă după Dumnezeu, tânjește Dumnezeu, după Dumnezeu. Dumnezeu se lasă găsi de cel care îl caută, slăvit să fie Dumnezeu. Și expresia aceasta să se întoarcă, cum s-ar potrivi la omul păcătos, omul depravat, omul care n-are nicio șansă să-L caute pe Dumnezeu? Pare un nonsens. De la ce să se întoarcă omul păcătos? Dacă el toată viața a trăit în păcat, de la ce să se întoarcă? De ce le spunea Dumnezeu poporul evreu, întoarceți-vă din căile voastre? La ce să se întoarcă? În Vechiul Testament știm că Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul său. Dumnezeu a făcut câteva promisiuni poporului său și Dumnezeu a cerut de la popor ascultare și credincioșie. Și poporul s-a întors de la căile lui Dumnezeu și Dumnezeu spunea, întorceți-vă din nou la acest legământ, la promisiuni. Dar în vremea noastră, la ce trebuie să se întoarcă omul păcătos? Omul care a trăit toată viața departe de Dumnezeu, l-a blestemat pe Dumnezeu, i-a întors spatele, la ce să se întoarcă omul acela? Nu este un nonsens. Dacă suntem atenți la începutul Scripturii, Adam și Eva erau într-o părtășie perfectă cu Dumnezeu. Știți ce a rupt această părtășie? Păcatul, păcatul. Dar Dumnezeu creează oamenii, Dumnezeu a creat omul și Dumnezeu face să nască oameni cu această conștiință despre Dumnezeu, această conștiință spre legea morală a lui Dumnezeu, care este în noi. Este ceva, dacă vreți, o luminiță pe care Dumnezeu o pune în noi și pe parcursul acestei vieți, în umblarea noastră, este o dorință după căutarea lui Dumnezeu, după Dumnezeu. Și există momentul acela esențial în viața omului, când omul se întâlnește din nou cu Creatorul său și luminița aceea puternică devine o lumină și luminează mintea, luminează ființa și înțelege din nou pe Dumnezeu. Și întoarcerea aceasta este de fapt întoarcerea acasă. De fapt Dumnezeu pe fiecare dintre noi, când ne-a mântuit, de fapt ne chema din nou acasă, ne chema din nou în părtășie cu El. Și vreau să cred că toți care suntem în locul acesta am experimentat această părtășie, această experiență cu Dumnezeu, pocăința și întoarcerea acasă. Dumnezeu este Cel care încă cheamă oameni la mântuire, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care cheamă la pocăință și joi s-a vorbit despre lucrul acesta, chemarea la pocăință. Spunea Iisus, eu am venit să chem la pocăință pe cei care au nevoie, pe cei bolnavi, pe cei care nu sunt neprihăniți. pe cei care își văd păcatul. Eu am venit să chem la pocăință, Dumnezeu cheamă la pocăință, glorie Domnului. Apoi o altă trăsătură a portretului pocăitului, a imaginii acestea corecte despre pocăit din prisma Scripturii, este că omul pocăit recunoaște importanța pocăinței în viața lui. Poate să vi se pară o idee năstrușnică. Cum adică omul pocăit să recunoască importanța pocăinței? Știți că sunt oameni care nu mai recunosc importanța pocăinței? Spuneam adineauri despre cei care propovădesc doar jumătate de adevăr. Descriu sau înfățișează doar partea bună, mesajul Evangheliei, partea bună a Evangheliei. Lăsând la o parte problema păcatului, puțin care mai tratează problema păcatului, puțin care mai vorbesc despre păcat. Importanța pocăinței. Mesajul profeților din Vechiul Testament trebuie să fie un model pentru noi. Oamenii aceia încercau să spună poporului, Dumnezeu nu vrea doar sfârșierea hainelor, era un obicei la ei, când vedeau un păcat sau când era ceva o nedreptate și sfârșiau hainele. Dumnezeu nu vrea să vă sfârșiați hainele, Dumnezeu vrea să vă sfârșiați inimile, pentru că e o problemă de interior. De fapt, pocăința are aceste trei dimensiuni, dimensiunea intelectuală. Când omul își schimbă mintea, își schimbă gândirea, Dumnezeu îi schimbă gândirea. Dacă înainte îl vedea pe Hristos ca pe un impostor, așa cum îl vedeau fariseii și Pavel, acum îl văd pe Hristos ca mielul lui Dumnezeu, ca Mesia, ca Mântuitorul. Dacă oamenii înainte îl vedeau pe Dumnezeu ca un Dumnezeu rău, ca un Dumnezeu care nu caută să elimine răul, să extirpe răul din lumea aceasta, acum oamenii înțeleg pe Dumnezeu așa cum este în realitate. Dacă înaintea crucea era o nebunie sau un dispreț, acum oamenii înțeleg că este salvarea lor. Este schimbarea minții, schimbarea intelectului. Apoi este o dimensiune volițională. De fapt, este mai întâi o dimensiune emoțională. Omul simte, este părerea de rău, este mărturisirea păcatului, este starea aceea de plânse, de boce înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu merit, sunt un păcătos, sunt un ticălos. Și asta lipsește, fraților. Mai plângem noi, ne mai plângem păcatul, ne mai apare rău după păcat, după trăirea în păcat. Ne mai afectează atitudinea lui Dumnezeu față de păcat, să înțelegem cum vede Dumnezeu păcatul. Cred că toți ne oprim la dimensiunea aceasta intelectuală, înțelegem că este păcat. Dacă este un cuvânt frumos, dacă este abil predicatorul să ne descrie lucrul acela ca un păcat în viața noastră, atunci înțelege, spune, da, într-adevăr este un păcat în viața mea și îl recunosc. Dar unde e dimensiunea emoțională? Unde este plânsetul acela? Unde este părerea de rău a faptului că l-am întristat pe Dumnezeu? Unde este regretul față de părtășia pierdută cu Dumnezeu? Și apoi este dimensiunea volițională. Faptul că acționez, faptul că mă întorc spre Dumnezeu, faptul că mărturisesc păcatul, faptul că repar greșeala. Și asta vedem în viața lui Zacheu, vedem în viața oamenilor mântuiți, viața oamenilor care s-au pocăit cu adevărat, viața lui Pavel, caut să-ți repari greșeala. Asta este pocăință. Uitați-vă imaginea lui Petru și imaginea lui Iuda. Petru a trecut prin toate aceste dimensiuni și a dat seama că s-a încrezut în puterile lui și a dat seama că s-a încrezut în capacitățile lui și a dat seama că a greșit prin afirmațiile pe care le-a făcut și a dat seama că Hristos este Cel care este Dumnezeu și știe viitorul. Apoi Pavel a plâns cu amar și este dimensiunea emoțională. Pavel a avut o mare remușcare pentru păcatul său. Petru s-a căit din toată inima pentru păcatul său. A plâns cu amar, spune Biblia. Dimensiunea emoțională se vede și în evenimentul acela din Ioan, sfârșitul lui Ioan, în care Domnul Iisus stă față în față cu Petru și spune, mă iubești, Petre? Și Petru își exprimă dragostea față de Dumnezeu. Dar la Petru a mai existat ceva care la Iuda nu a fost. A fost dimensiunea aceasta volițională. Să vrei să te întorci pe Dumnezeu, să vrei să fii reabilitat, să-ți dorești ca Dumnezeu să te ierte, să te reabiliteze. Ne mai dorim lucrul acesta? Dragii mei, a treia trăsătură de caracter sau portretului pocăitului este tocmai aceasta. Pocăitul nu vede pocăința ca pe ceva superficial. Nu se plictisește de pocăință. Pocăitul își dorește permanent pocăința în viața lui. Și asta este testul, cred că, cel mai dificil pentru noi dimineața aceasta. Cum te raportezi la pocăință? Când auzi cuvântul acesta, te zgârie pe urechi? Ce sentimente îți trezește în mintea ta când Dumnezeu te cheamă la pocăință prin cuvântul său? Aici este problema noastră. Foarte mulți ne-am plictisit de pocăință. Foarte mulți cad de oboseală. Foarte mulți, cum spune Pavel în Corinteni, dorm. Sunt căzuți la pământ. Sunt bolnavi. Pentru că ne-am plictisit de pocăință. Pentru că la cea Domnului, nu degeaba la cea Domnului Dumnezeu ne cheamă la cercetare și te cheamă la pocăință. La repromisiune, la revizuirea vieții. Mulți se plictisesc de pocăință. Pericolul superficialității în viața slujitorului, în viața credinciosului, în viața fiecăruia, este un pericol real în vremea noastră. Oamenii ne repetă constant și ne bombardează cu ideea aceasta: nu trebuie să suferi, nu trebuie să te jertfești pentru ceva, caută comoditatea, te doare capul, ia imediat pastila, ai o problemă, imediat caută rezolvarea, imediat se urmărește comoditatea noastră, răspunsul la probleme, nu cumva să trebuiască să suferi, nu cumva să trebuiască să renunți la ceva. Și dintr-o dată îți vine cuvântul lui Dumnezeu și îți vorbește pocăință, despre renunțare, despre abandonare. Este prea mult, este prea mult, este prea mult. Și fără să vrem, încet, încet ne lăsăm injectați de modul de gândire a lumii acestea în care trăim. Și cuvântul lui Dumnezeu începe să ne zgârie la urechi. Spune unui tânăr, leagă-te de un tânăr, de felul în care se îmbracă, felul în care se comportă, felul în care se vorbește. Vezi cum îți răspunde. Leagă-te de cineva care este prins în sistemul acesta lumesc. Mod al comandă în toate. Oamenii din jur îi spun, îi poruncesc, el nu va recunoaște, dar de fapt oamenii îi poruncesc cum trebuie să se comporte, cum trebuie să facă. Spune despre pocăință, să vezi reacția lui. Omul pocăit nu se plictisește de pocăință. Omul pocăit va recunoaște și după 20, 30, 40 de ani de pocăință că are nevoie încă de pocăință. Mai recunoaștem noi că avem nevoie de pocăință, o pocăință reală în viața noastră? Noi știm că omul nu va ajunge desăvârșit pe acest pământ și pocăința sau schimbarea aceasta despre care vorbim noi nu este trecerea de la păcat la perfecțiune, ci este puterea pe care ne-o dă Dumnezeu asupra păcatului. Nu mai trăim sub îndemnurile firii pământești. Ne dă Dumnezeu puterea de a birui, dar va fi păcat în viața noastră în continuare. Și Dumnezeu ne cheamă la pocăință, Dumnezeu te cheamă la cercetare, la mărturisirea păcatului. Sunt încă acestea noțiuni vii pentru noi, reale pentru noi? Despre ce credeți că putem vorbi la secretul pocăinței? Secretul pocăinței înseamnă să știi cum să-L fentezi pe Dumnezeu. Secretul pocăinței înseamnă să iei fiecare cuvânt din Biblie și așa de tare să-L învârți că nici tu nu mai știi rezultatul. Secretul pocăinței înseamnă ceea ce spune Romani în 2, cu versetul 4. Omule, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și Pavel spune așa pentru că erau oameni care suceau teologia lui Dumnezeu. De fapt, teologia este un lucru bun, dar poți să-l folosești într-un mod greșit, să învârți cuvântul lui Dumnezeu, să învârți versetele, în așa fel încât să spună ceea ce vrei tu. Și legând totul de context, legând totul de anumite principii, legând totul de anumite șiretlicuri, poți să faci să sune cuvintele lui Dumnezeu într-un mod în care nu trebuie să sune. Și acolo, de fapt, oamenii asta făceau, citau un verset din Vechiul Testament, din Psalm, și versetul din Exod 34, în care Dumnezeu spune, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este plin de bunătate și îndurare. Și îl puneau cum vroiau ei. Și Apostolul Pavel spune, chiar crezi că dacă pui în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu, asta înseamnă o cinstire a lui Dumnezeu, înseamnă dispreț față de bunătatea lui Dumnezeu, pentru că bunătatea lui Dumnezeu, omule, trebuie să te învețe că Dumnezeu te cheamă la pocăință. Profeții condamnau o religie comodă și lucrurile nu s-au schimbat nici acum. Dacă vom citi în Amos, în Ioel, cum Dumnezeu prin profeți se adresează, începând de la lideri spirituali, lideri care au eșuat în autoritatea pe care Dumnezeu le-a pus-o. Știți care este unul dintre marile pericole și îl vezi asta constant în viață? Să pleci urechea la ce spun oamenii. Și oamenii îți vor dicta. Sunt oameni care dictează, chiar dictează și în această biserică. Oameni plictisiți de predici, plictisiți de rugăciune și ei dictează cum ar trebui să fie, câtă cântare ar trebui să fie, cum ar trebui să mai facem, să nu-i plictisim pe tineri, să nu plictisim pe cutare. Și liderii asta au făcut, au plecat urechea la ceea ce spunea poporul lui Dumnezeu. Și îi mustră Dumnezeu, pentru că este plăcut să fii apreciat de oameni, este plăcut să le vorbești după inima lor, este plăcut să le slugărești în felul acesta. Dar Dumnezeu nu ne cheamă la așa ceva. Și Dumnezeu te cheamă să ai coloană vertebrală, Dumnezeu te cheamă să ai ochiul deschis, urechea deschisă. Chiar dacă mulți în jurul tău dorm, Dumnezeu te cheamă să fii vegheator, să fii la spărtură. Pe fiecare dintre noi ne cheamă Dumnezeu. Am eșuat în locul acesta. Dumnezeu mustră poporul și le spune, ați adoptat o religie comodă. Stați comoz în paturile voastre, strigând despre bunătatea și măreția lui Dumnezeu. Vai de cei ce stau nepăsători în Sion! Striga profetul în vechime. Vai de cei ce stau nepăsători în Sion! Asta nu e atitudinea pe care o vrea Dumnezeu. Asta e atitudine lumească, frații mei. Dumnezeu a lăsat biserica sa să fie o biserică sfântă, sub autoritatea lui Hristos. Nu noi poruncim, nu noi declarăm ce ar trebui și cum ar trebui să se facă, ci Dumnezeu poruncește. Și noi suntem simple slujbe, slujbari sau slugarnici în mâna lui Dumnezeu. Unde ne aflăm? Unde mergem în direcția aceasta, felul acesta? Lăsăm să pătrundă umanismul în biserici. Omul conduce, nu Dumnezeu. Omul conduce, nu Dumnezeu. Căutăm comoditatea, căutăm binele omului. Omul este în centrul atenției. Chiar și când insistăm pe lucrurile spirituale, chiar și când insistăm prea mult pe starea trupului, omul trebuie să fie îngrijit, omul trebuie să fie vindecat, nu cumva să sufere. Omul și omul și omul. Și unde e Dumnezeu în toată ecuația aceasta? Unde e Dumnezeu? Asta strigau profeții cu o durere în suflet, strigau pentru oamenii care își vedeau de treburile lor, crezând că Dumnezeu este de partea lor. A, Dumnezeu nu are cum să ne facă rău nouă, pentru că Dumnezeu ne-a dat nouă legea, pentru că noi suntem poporul preferat al lui Dumnezeu, pentru că noi avem templu. Toate acestea li s-au luat. Și templu, și legea, și de partea de Dumnezeu. Pentru că degeaba te bazezi pe ceva, pe o religie, pe apartenența la o biserică, pe apartenența la o familie, degeaba te bazezi pe faptul că faci câteva lucruri în viața ta bună. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață spune, Dumnezeu vrea oameni pocăiți, oameni care să trăiască după cum spune El, nu după cum vrem noi. Oameni care să nu fie plictisiți de pocăință. Dragii mei, așa de mult mi-aș dori niciodată în viața noastră să fim plictisiți de pocăință. Atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne mustră, fie în mod personal și prin citirea cuvântului, fie printr-un frate, fie printr-o soră, fie printr-o predică, fie prin orice altceva, când Dumnezeu ne mustră, să nu fim repulsivi, să nu fim oameni care să respingem pocăința, ci inima noastră să se nască această dorință. Doamne, vreau să fiu tot mai plăcut ție și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Asta este o altă trăsătură de caracter al pocăitului. Apoi, pocăitul înțelege pocăința ca pe voia lui Dumnezeu, nu ca pe ceva opțional. Pocăința nu este ceva când îți convine. Știți, noi condamnăm atitudinea oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care spun așa, a, pocăința e bună, dar nu este momentul potrivit acum. Sunt încă tânăr, sunt încă tânără. Aș vrea și eu să-mi petrec viața, tinerețea mea în lume, apoi mă voi întoarce spre Dumnezeu. A, pocăința este extraordinară, dar uite, încă am copiii mei de însurat, încă sunt la școală, încă am nevoie să mai fac anumite lucruri care știu că nu plac Domnului, pentru că vreau să-i port la școală și după ce voi însura, mă voi pocăi. A, pocăința e bună, dar uite, sunt aproape de pensie, aș vrea, după ce termin cu munca aceasta fizică, aș vrea după aceea, când voi ieși la pensie, să-L slujesc pe Dumnezeu. Și noi condamnăm o astfel de amânare și spunem, oameni buni, voi nu aveți cum să știți viitorul vostru, totul este în mâna lui Dumnezeu, nu amâna momentul. Și trist este că trăim aceeași realități, fiecare dintre noi. A, e bună asta, e pocăința, e bună, e extraordinar. Dar știi cum? Și asta, observați, este un clișeu care îl repetăm drept, dar are o grămadă de adevăr în el. De multe ori ați auzit lucrul ăsta că e și nervant la un moment dat. Aici promitem Domnului multe și promitem și promitem și asta ține până ieșim afară. Dar uitați-vă cât adevăr are. Cât adevăr are, că suntem în rugăciune, că suntem în părtășie, că suntem în comuniune aici, prezența Harului, Dumnezeu ne vorbește, câte promisiuni luăm în inima noastră și cum ieșim acolo, e de ajuns primul obstacol. Pentru mulți, exact chiar la ușa acolo, îl ia cu tare și îi spune o vorbă care l-a terminat. S-a terminat cu promisiunile lui de a nu vorbi ce nu trebuie, de a nu bârfi, s-a terminat, e terminat total. Altul intră în mașină și partenerul îl face să pună stop la promisiuni. Altul e rezistent, ajunge până acasă. Uitați-vă cât adevăr este aici. Ce ar trebui să ne facă Dumnezeu fiecare dintre noi? Aș vrea să vă dau un exemplu care, eu nu vreau să vă sperii în această dimineață, dar haideți să vedem cum vede Dumnezeu lucrul acesta, nu cum ne se par nouă sau cum le înfățișăm noi. Uitați în Matei 12, ce spune Domnul Iisus. Capitolul 12 cu versetul 41. De fapt, contextul este acesta. Cărturași și farisei vin la Domnul Iisus și ca să-L ispitească din nou, îi cer un semn, vrem să vedem un semn. Era ceva normal pentru ei, profetul care aducea o propăduire sau învățătorul care aducea o învățătură trebuia să fie urmată de un semn sau o minune. Drept răspuns, El le-a zis, versetul 39, un neam vicleaș și preacurvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Uitați ce spune Domnul Iisus aici. Este șocant pentru noi. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îi vor osândi. Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Bărbații din Ninive se vor ridica în ziua judecății și vor osândi pe alții extraordinar. Extraordinar. Știți ce vrea să le spună Domnul Iisus prin asta? Uitați-vă la diferența între ceea ce au avut parte ninivienii și ceea ce aveți voi parte, ucenici, cărturari, farisei, cei care ascultați cuvântul lui Dumnezeu. La Ninivene a venit un profet și un profet minor. Noi numim, îi împărțim așa, sunt profeții mari, Isaia, Ieremia, Ezechiel și profeții minori. Nu din cauza că au fost unul mai bun ca altul, ci din cauza materialului pe care l-au lăsat. Sau slujirii, impactului care l-au avut. Iona era un profet minor. În partea asta la altă era Fiul lui Dumnezeu în persoană care le vorbea. Care are harul mai mare? Farisei și cărturare. În partea asta la altă aveam un om fără păcat, era Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu fără păcat, plin de compasiune, plin de milă. În partea asta la altă era un păcătos nechipzuit și fără milă, pentru că Iona își dorea ca asirienii să moară, ninivenii să moară. De partea asta la altă aveam mesajul lui Hristos, mesajul Evangheliei, plin de prezența harului, al iertării, al îndurării. În partea asta la altă n-aveam nimic, nicio chemare la întoarcerea spre Dumnezeu. În 40 de zile cetatea va fi nimicită, ăsta era mesajul lui Iona. Nu spunea, căutați-L pe Dumnezeu, chemați-L, este un Dumnezeu îndurător care poate să aibă milă. Nu, 40 de zile, era de fapt rostită sentința. În partea asta la altă avem un mesaj plin de îndurare, plin de chemare spre Dumnezeu. În partea asta la altă mesajul, în partea Domnului Iisus Hristos, mesajul său era însoțit de semne și minuni. Se vedea clar împlinirea profețiilor din Vechiul Testament în viața sa. De partea lui Iona nu a fost niciun semn absolut. De fapt, semnele au fost în dreptul lui. Niciun semn, nimic. Doar o simplă propovăduire. Domnul Iisus Hristos le spunea, voi aveți har și aveți avantaje pe care oamenii cei nu le-au avut. Aveți legea lui Dumnezeu. Aveți pe Dumnezeu, ați avut profeții. Ați avut toate experiențe și minuni în viața voastră. În partea cealaltă, oamenii aceștia nu au avut lucrurile acestea. Nu au avut legea, nu au avut experiențele cu Dumnezeu. Nu au avut tot ce aveți voi. Când pui în cântar lucrurile acestea, te îngrozești. Și oamenii aceștia s-au pocăit. Și ei nu. Și acum gândiți-vă la noi, în zilele noastre, față de cei cărora le vorbea Iisus, față de auditoriul său. Avem avantaje în plus? Avem. Avem Duhul Sfânt. Avem cuvântul complet al Evangheliei. Avem lucrarea și prezența Dumnezeirii în fiecare dintre noi. Aleluia! Păi mie mi-e groază să ne asemănăm cu ninivienii. Și noi încă o considerăm ca o opțiune. Încă o considerăm ca o opțiune. Oamenii aceia s-au pocăit cu adevărat. Știți care era predica lui Ioan Botezător și predica lui Iisus? Pocăiți-vă că-ți împărăția celor este aproape. Știți ce a predicat Petru când a ieșit în fața oamenilor? Pocăiți-vă! Asta vă sună opțiune? Mie sună poruncă. Mie sună poruncă. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Fapte 17, cu versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dumnezeu poruncește oamenilor să se pocăiască pentru că a rânduit o zi și asta n-avem voie să scoatem din Biblie. Știți că sunt unul care îmi place să vorbesc pe harul lui Dumnezeu și pe dragostea, bunătatea lui Dumnezeu, dar nu avem voie să scoatem din Biblie versetele care vorbesc despre o judecată a lui Dumnezeu. Însuși Hristos a rostit lucrul acesta. Aici se spune foarte clar, a rânduit o zi. Nu i s-a născocit pe moment o zi în minte o idee lui Hristos. Nu a spus, lasă că pentru că faptul că nu veți vă spocăi, pentru răzbunare voi rândui o zi. Ziua este rânduită. Și azi e rânduită ziua. Și azi și pentru tine și pentru mine care ascult, e rânduită ziua judecății în care vom da socoteală. Nu ne jucăm cu lucrurile acestea, pocăința nu e ceva opțional. Pocăitul cu adevărat înțelege că lucrul este o poruncă de la Dumnezeu, că în fiecare zi trebuie să se pocăiască, că luarea crucii este zilnică. Dacă vrea cineva să mă urmeze, și am spus că pocăință înseamnă urmare, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta e pocăință zilnică. Azi ce mai fac, Doamne, ca să mă îndrept în viața mea? Ce mai pun la punct ca să mă îndrept în viața mea? Ce să fac cu problema asta care mă ține departe de Tine? Ce să fac cu gândurile acestea care nu sunt gânduri de sfințire? Mă preocup, îmi doresc, plâng, mă jertfesc, îți spun păcatul înaintea lui Dumnezeu. Azi ce păcat ai mărturisit în casa lui Dumnezeu? Sunt așa de bun, ești așa de bun încât nu mai avem păcate să mărturisim Domnului. Ce-i viața de pocăință pentru noi, fraților? Care e secretul pocăinței? Ce vă așteptați să spun în această dimineață? Ceva extraordinar de simplu și facil pentru fiecare dintre noi? E facil. Dacă avem o inimă predată înaintea lui Dumnezeu, dacă avem încă această dragoste, acest foc în noi, dacă mai arde după Dumnezeu, câți de aici vor părtășia cu Dumnezeu? Dragii mei, atunci când Dumnezeu ne spune că trebuie să ne pocăim, nu este pentru că vrea să ne mai deranjeze odată, nu este pentru că vrea să ne mai atâțe odată, nu pentru că vrea încă o dată să ne facă să fim indispuși, să ne strice ziua. Nu, este pentru că Hristos și Dumnezeu își dorește părtășia cu fiecare dintre noi și tânjește după părtășia cu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu când îți spune să te pocăiești, nu este pentru că așa e un mofta lui, ci pentru că este caracterul lui și îl spune, vrei să fii împărtășie cu mine în prezența mea, trebuie să te pocăiești. Pentru că în prezența mea vin oamenii smeriți, vin oameni care se sfințesc, vin oameni care se pocăiesc, care se mărturisesc. Cât vrem să trăim în felul acesta? Dragii mei, ăsta este un mesaj vechi, de sute de ani, de mii de ani, rostit permanent și asta este dorința lui Dumnezeu. Am vrea noi să-L schimbăm pe Domnul. Am vrea noi ca secolul 21, secolul tehnologiei și a vitezei, Dumnezeu să vorbească în alt fel. Am vrea noi ca Dumnezeu să ne trimite acești un e-mail sau fel și fel de postări, sau fel și fel de invenții și în mod așa de simplu să ne pocăim și o simplă prezență la biserică și o simplă mână ridicată și ochii închiși, adorare și recunoașterea lui Dumnezeu. Am vrea ca asta să fie titlul nostru de om pocăit. Dar Biblia îmi vorbește despre un alt tip de om pocăit. Despre un alt tip de om pocăit. Care nu se axează pe lucrurile exterioare, deși sunt importante lucrurile exterioare, care nu se axează doar pe o pocăință inițială, deși este esențială lucrul acesta, care nu se bazează doar pe o pocăință din când în când, în lucrurile care convin, deși sunt importante și lucrurile acestea. Pocăința trebuie în toate lucrurile. Știți că este pocăință de lucruri care ne convin? Știți că sunt oameni care vor să pocăiască de fumat? Știți că sunt oameni care vor să se pocăiască de anumite obiceiuri? Sunt, de exemplu, lucruri sau păcate în viața noastră care niciodată n-am făcut cazul la ele. Nu vi s-a întâmplat de multe să spui, wow, nici m-am gândit că lucrul acesta ar fi păcat. Și în urma ascultării Cuvântului Dumnezeu sau a citirii Cuvântului Dumnezeu spui, mă, dar e un lucru care îl fac și eu și nu mi-am dat seama. Și renunț la el, ți-e ușor, pentru că e un lucru care nu e legat, nu e impregnat în viața ta, nu e imprimat în viața ta. Și simplu, chiar îți face plăcere să renunți la el. Aș vrea să închei cu altă trăsătură esențială din portretul pocăitului. Pocăitul de fiecare dată este legat de cea anterioară. Vede mijloacele pe care Dumnezeu le are pentru chemarea la pocăință, mijloacele pe care Dumnezeu le dă pentru pocăință. Vede în mijloacele acestea de fiecare dată harul lui Dumnezeu. Nu știu ce gândiți dumneavoastră în mintea voastră acum. Oare chemarea lui Dumnezeu la pocăință a stârnit în mintea ta, ce știu eu, anumite sentimente de revoltă? A stârnit în mintea ta un anumit plictis? Și atunci când ai auzit de plictiseală, te trezi dintr-o dată și spui, mă, dar oare sunt eu? Pentru unii de aici, așa zâmbind, vă spun, chemarea la pocăință, oricât aș încerca eu sau oricât am încercat eu să fiu de dramatic, le-a produs somnolență. Interesant. Chemarea la pocăință, ce a stârnit în mintea ta în această dimineață? Chemarea la pocăință trebuie de fiecare dată să fie o conștientizare în mintea noastră că este un mijloc al Harului Dumnezeu. Spunea Dumnezeu, nu este un polițai supărat pe noi care într-o an ne spune unde trebuie să ne comportăm bine și unde nu. Dumnezeu când îți spune lucrul acesta este pentru că ăsta e caracterul Lui și că Dumnezeu vrea să te aibă împărtășie cu El. Dar așa cum e Dumnezeu plin de dragoste și pasiune și compasiune pentru tine, așa e Dumnezeu la fel de drept. El a rânduit dinainte. El nu o face în urma neascultării tale, dragul meu. Dumnezeu a rânduit dinainte. Dumnezeu a știut că vor fi oameni care nu vor asculta și vor întoarce spatele. Dumnezeu a știut că vor fi oameni care vor încerca așa un fel de pocăință să împace pe toți și capra și varza. A înțeles că vor fi oameni care vor umbla pe mai multe căi. Vor fi oameni care vor avea doar o perioadă în viața lor. Vor fi oameni care vor fi foarte instabili. A știut Dumnezeu lucrurile acestea. A vorbit în dragoste, continuă să vorbească. Ați văzut câte avantaje avem noi în epoca în care trăim. Și cred că sunt și multe altele care mi-au scăpat. Și Dumnezeu vreau să-ți spun în această dimineață, toate acestea sunt mijloace ale Harului Dumnezeu. Din perspectiva lui Dumnezeu, pocăința este văzută ca un dar de la Dumnezeu. Nu este ceva care am eu, cu care contribui eu, este Dumnezeu care o dă. Uitați o imagine pe care o prezintă Pavel în 2 Timotei capitolul 2, cu versetul 24. Vorbește robul lui Dumnezeu, dar se referă și la cei care nu se pocăiesc. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, și să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință și răbdare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Și venindu-și în fire, adică potrivnicii, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Adică oamenii care nu sunt pocăiți sunt prinși în cursa diavolului, sunt oameni care nu reușesc să gândească bine, Sunt oameni care sunt unelte în mâna diavolului. Și prin pocăință, care este darul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi trage din prinsoarea aceasta ca să ajungă la cunoștința lui Dumnezeu. Extraordinar. Și este un mijloc al harului Dumnezeu. Din perspectiva lui Dumnezeu, pocăința este un dar al lui Dumnezeu. Și aici nu se discută. Dar din perspectiva omului, din perspectiva noastră, toate lucrurile din jurul nostru ne vorbesc despre pocăință. Dumnezeu spunea la un moment dat, Dumnezeu zice, din pietre poate să facă slujitori ai săi. Dumnezeu poate să facă din lucrurile care nu au viață, nu au ființă, obiecte care să laude pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune așa, cuvântul meu este un mijloc cu care eu te chem la pocăință. Și Apostolul Pavel propovăduiește și în versetul din Matei care am citit despre propovăduirea lui Iona, deci propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este un mijloc al harului Dumnezeu care ne cheamă la pocăință. Atunci când aud cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să fiu supărat, plictisit, indispus, ci pentru că Dumnezeu folosește din nou un mijloc pentru a mă chema la pocăință. Apoi bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu spunea că scopul bunătății lui Dumnezeu este să te îndemne la pocăință. Este din nou un mijloc al harului. Ai un moment în viața ta în care ai păcătuit sau continui să păcătuiești și îți privești în sus în mod simbolic și spui, Doamne, încă nu mă pedepsești și te miri inițial, dar după aia continui să trăiești în starea ta, considerând că Dumnezeu poate nu vede sau a uitat. Nu! E semnul bunătății lui Dumnezeu. Aleluia! E semnul bunătății lui Dumnezeu. Nu întinde coarda. Asta e un mijloc al harului Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă la pocăință. Dumnezeu mă cheamă la pocăință. Pedeapsa disciplinară este un mijloc al harului Dumnezeu. Evrei 12:10 vorbește despre modul în care părinții pământești își pedepsesc copilul cu scop educativ, disciplinar, dar totuși greșesc. Dar Dumnezeu nu greșește niciodată. Și fiecare pedeapsă disciplinară este un mijloc în care Dumnezeu mă cheamă la pocăință. Credința în adevăr. Vorbeam despre niveni, oamenii aceștia pur și simplu au crezut dintr-o dată în Dumnezeu. Credința în adevăr. Credința este un mijloc al harului Dumnezeu care ne duce spre pocăință. Redescoperirea unei noi stări sau unei noi concepții despre Dumnezeu este un mijloc al harului Dumnezeu. Iov 41 de capitole este un neînțeles total în mintea lui. Dumnezeu îi se descopere, se revelează. Și Iona vorbește și spune, până acum am avut altă concepție despre tine, dar acum mi se schimbă ideea și concepția despre tine. Este o nouă treaptă. Și uitați, fraților, Dumnezeu ne vorbește și vorbește fiecare în parte. Și aud chiar și prin glas de prorocie, prorocii foarte des în privința aceasta. Vreau să te ridic o nouă treaptă. Și multor ales se aprinde beculețul. Voi fi pus în comitet. Urmează să fiu uns ca slujitor. Nu, Dumnezeu îți spune, te ridică la o nouă treaptă. O nouă dimensiune, să vezi diferit. Să-L vezi diferit pe Dumnezeu, să vezi diferit lucrarea sa. Îți deschide o nouă lumină în mintea ta. Isaia a avut aceeași concepție defectuoasă despre Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a îngăduit să vină în prezența sa, dintr-o dată a spus, sunt un om ticălos, cu buze necurate, mă pocăiesc în sac și cenușă. Pentru că Dumnezeu, când se descoperă cu o nouă dimensiune, nu este altceva decât să te cheme din nou la pocăință. Am prieteni cărora Dumnezeu l-a vorbit în felul acesta. Deși se așteptau ca Dumnezeu să tune și să fulgere peste ei și se așteptau ca Dumnezeu să trimită pedeapsa, Dumnezeu le-a mai dat o nouă demonstrație a dragostei sale și l-a descoperit o nouă latura sa și oamenii aceia au fost fermecați, dar i-a împins spre pocăință. Pentru că dacă toate lucrurile acestea nu ne împing spre pocăință, dragii mei, nu pot să spun că sunt un om pocăit. Portretul pocăitului este acesta pe care l-am încercat să-l descriu. Desigur, sunt și alte nuanțe pe care le vom descoperi fiecare dintre noi din cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să aibă încă milă și îndurare față de mine personal, de fiecare dintre dumneavoastră, de întreaga biserică. Amin.